Azadlik Radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qozog'istonning 2 yirik shahrida minglab odam bo'lajak prezident saylovini boykot qilish chaqirig'i bilan namoyishga chiqdi.
Yetim barinda jag'daylar yo'q, nashar. Saylovning bari o'tirib.
O'tirgan.
Shofirkonlik ona tirik bolani o'ldi deb morgga yuborgan shifokorlarni ayblamoqda.
Mana bu borganimizda nafas olotdik, o'lgan deganlarda.
Qo'shrabot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i ishtirok etgan avtohalokat natijasi soxtalashtirilganini iddao qilmoqda.
Laboyga kallasini urgan laboyda izi ham turib ko'zi bo'lgan bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev Surxondaryo xalq deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim tayinladi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo, Venesuela prezidenti Nikolas Maduro mamlakatni tark etib, Kubaga qochishga harakat qilganini, biroq Rossiya uni to'xtatib qolganini iddao qildi.
We literally had Nicolas Maduro getting prepared to get on his airplane and head.
Uni samolyot kutayotgandi. U bugun ertalab qochishga tayyor edi, biroq tushunishimizcha ruslar uni qolishga ko'ndirgan deb aytdi Mayk Pompeo 30 aprel kuni CNN telekanaliga. 30 aprel kuni AQSh qo'llab-quvvatlayotgan muxolifat lideri Juan Guaido tarafdorlari Maduroga qarshi navbatdagi ko'p ming kishilik namoyishga chiqdi. Juan Guaido buni Maduro rejimini ag'darishning so'nggi bosqichi deb atadi. Joriy yil boshida parlament spikeri Juan Guaido Nikolas Maduro hokimiyati nolegitim ekanini aytib, o'zini mamlakatning vaqtincha prezidenti deb e'lon qilgandi. Qozog'istondagi eng yirik 2 shahar, Nursulton va Almaty markaziga o'nlab odam to'planib, siyosiy mahkumlarni ozod qilish va bo'lajak prezident saylovini boykot qilishga chaqirmoqda. Qozog'istonni deyarli 30 yil idora qilgan Nursulton Nazarboyev mart oyida prezidentlikdan iste'fo berishi ortidan mamlakatda prezident saylov muddatdan oldin, ya'ni 9-iyunda bo'lib o'tishi e'lon qilindi. Qozog'istonning eng yirik shahri Almatida namoyishlar markaziy xiyobonga to'planib, boykot, menda tanlov bor, siyosiy mahkumlarga ozodlik degan shiorlarni aytib hayqirmoqdalar. Poytaxt Nursultonda ham Ostona konsert saroyi o'nga jam bo'lgan namoyishchilar ayni talablarni ilgari surmoqda. Bu yig'inda odamlar charchagan va hukumat iste'foga chiqsin degan shiorlar ham yangrayotir. Ruxsat etilmagan namoyishlar politsiyaning kuchli nazorati ostida bo'lib o'tmoqda. Tojikiston hukumati 84 bolakayni Iroqdan maxsus uchoqda dushanbaga olib keldi. Yosh bolalarning onalari Iroq sudi tomonidan Islom davlati ekstremist guruhiga a'zolikda ayblanib qamalgan yoki sud hukmini kutmoqda. Bolakaylar tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va so'ngra qarindosh urug'lariga topshiriladi. Yuzlab tojikistonliklar Suriya va Iroqdagi Islom davlati guruhi saflariga qo'shilgan. Rasmiy dushanba mazkur ikki o'lkada qolib ketayotgan yosh bolalarning barchasini qaytarish niyatida ekanini bildirgan. Tula shahrida qotillik qurboni bo'lgan asli o'zbekistonlik Umida Egamurotovaning jasadini o'z yurtida dafn etish uchun olib kelinishiga Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi beminnat ko'mak ko'rsatishga tayyor. Bu haqda vazirlik 30 aprel kuni e'lon qildi. Ozodlik radiosi 29 aprel kuni Tula viloyatining Uzlovay shahridagi Petyorochka supermarketida 34 yoshli Andreyka Umida Egamurotovaga pichoq bilan 21 marotaba jarohat yetkazgani haqida xabar bergandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 33 yashar Umida Egamurotova kasalxonaning reanimatsiya bo'limida jon bergan. 1 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim etib To'ra Bobolovni tayinladi. Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Bahodir Po'latov 1 aprel kuni lavozimidan bo'shatilgan edi. 48 yashar To'ra Bobolov hozirga qadar Surxondaryo viloyati hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha 1 o'rinbosari vazifasida ishlab kelayotgandi. O'zbekistonda 1 pulli yo'lning qurilishi 2019 yilning yakunida boshlanadi. Prezidentning 29 aprel kuni e'lon qilingan qarorda mana shunday ko'rsatma berildi. Toshkent va Samarqand shaharlarini bog'laydigan mazkur pulli yo'l qurilishi to'g'risida 2017 yildan beri aytib kelinayotgandi. Qarorda yo'lni 2021 yil yakunida foydalanishga topshirish nazarda tutilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istonda namoyishchilar prezident saylovini boykot qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Qozog'istondagi eng yirik ikki shahar, Nur-Sulton va Olmaota markaziga o'nlab odam to'planib, bo'lajak prezident saylovini boykot qilish va siyosiy mahkumlarni ozod qilishga chaqirmoqda. Qozog'istonni deyarli 30 yil idora qilgan Nur-Sulton Nazarboyev mart oyida prezidentlikdan iste'fo berishi ortidan mamlakatda prezident saylovi muddatdan oldin, ya'ni 9-iyunda bo'lib o'tishi e'lon qilingan. Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaotada namoyishchilar markaziy xiyobonga to'planib, uyat, boykot, menda tanlov bor, siyosiy mahkumlarga ozodlik degan shiorlarni aytib hayqirmoqdalar. Poytaxt Nur-Sultonda ham Ostona konsert saroyi o'ngiga jam bo'lgan namoyishchilar ayni talablarni ilgari surmoqda. Bu yig'inda odamlar charchagan va hukumat iste'foga ketsin degan shiorlar ham yangrayotir. Ozodlikning qozoq xizmat muxbirlari tinch norozilik namoyishlarini jonli yoritmoqda. Xususan, Olmaota ko'chalaridagi namoyishchilarning aksari poytaxt va yirik shaharlardan boshqa joylarda aholining turmush tarzi juda og'irlashib ketganidan norozi bo'lib gapirmoqda.
Yetim barinda jag'daylari yo'q, nashar, jastar jimis Кен кисилер жумуссуз, эч теңге жок, өтүрүк телевизордон көрсөтүлгөн баары өтүрүк. Сайлоодун баары өтүрүк.
Айтыңыздар. Баары ушул.
Кашанкай деген жасырып,
өтүрүктөн болду. Иш кандай болгон жок.
Конча жерден келип отурмуз биники, ошо жерде котамыз деп.
Шындык барбы?
Жагдайыбыз начар. Тарадан келип турмуз, Шымкенттен келип турмуз.
Шындык барбы?
Аholining көпчүлүгүнүн шарайыты жок, начар жаштардын иши жок, катта кишилердин иши жок. Телевизордон көрсөтүлгөндөрдүн хаммаси жалган, сайлоонун хаммаси жалган. Аholimiz начар. Шымкенттен келдик. Tarozdan keldik. Sharoitimiz yomonligi uchun keldik, deydi ikki ayol ozodlik muxbiriga.
Не надо бояться. На, мы и так сидим уже. Мы и так сидим. Сколько можно бояться? Не надо бояться. Қанша отыра береміз қорқып?
Біз өзіміз ішіміз, балашағамыз істеуіміз керек.
Балашаға не болады?
Ертең біз қазір мынандаймыз. Ертең балашағамыз не болады? Ойлану керек соны.
Ozodlik qozoq xizmatining xabar berishicha, politsiya Nur-Sulton shahrida muxolifatning namoyishga chiqqan o'nlab vakillarini ushlagan. Huquq-tartibot idoralari vakillari va namoyishchilar o'rtasida bo'lib o'tgan muloqotdan so'ng ushlangan 10 nafar namoyishchi qo'yib yuborilgan. Lekin yana o'nlab namoyishchilar politsiya avtobusida ushlab turilibdi. Politsiya hibsga olishga uringan, ammo boshqa namoyishchilarning bosimi ostida qo'yib yuborilgan keksa pensioner mana bularni aytadi.
Arsiz ofitserlar so'z zasballarni
Qozoqning anasidan
sureb olib ketdi. Zab zasballarni olib ketdi.
Qozoqsinlar
Шыңғыртып, жар-жас қыздарды алып кетті. Ұят емес пе? Соны істеп жүрген бәрі қазақ жігіттері. Ей, қазақ жігіттері.
Неге олай?
Осы заңды қорғап жүрген сендер, заңды қорғап жүрген жоқсыңдар ма? Ойланбайсыңдар ма? Өз қазағыңызға, өз халқыңызға қарсы шығып, не көрінді сендерге? Не көрінді?
Офицерлар yosh bolalarini sudrab olib ketdi. Yosh-yosh qizlarni chinqirtirib olib ketdi. Uyat emasmi ey qozoq yigitlari? Sizlar qonunni himoya qilib yuribsiz-ku. O'ylamaysizmi? Meni ham 2 marta olib ketmoqchi bo'ldi. Yosh qizlar va yigitlar keksa cholga tegmang deb olib qoldi. Qishloqlarda ahvol juda nochor. Chorva boqadigan yer yo'q odamlarda. Hamma yerni boylar olgan. Kambag'allarga yer yo'q, dedi keksa namoyishchi. Norozilik namoyishiga chiqqanlar politsiya ushlaganlarning barchasini qo'yib yubormas ekan, aksiyani to'xtatmasliklarini aytmoqda. Sulton shahrida maxsus politsiya kuchlari ushlanganlarning ba'zilarini rezina tayoqlari bilan kaltaklagan. Avvalroq namoyishchilar o'ngiga chiqqan prokuratura vakili e'tiroz aksiyasini noqonuniy deb atagan va ulardan tarqalishni talab qilgan. Poytaxtdagi Ostona konsert saroyi o'ngidagi o'nlab namoyishchilar ishtirokidagi yig'inda odamlar charchagan va hukumat iste'foga ketsin degan shiorlar yangragan. Nur-Sulton Nazarboyev yetakchilik qilgan iqtidordagi Nur Otan partiyasi 23 aprelda qurultoy o'tkazib, muvaqqat prezident Qosim-Jomart To'qayevni prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatdi. Kuchli nazorat ostida bo'lgan bu mamlakatda To'qayevning g'alaba qilishiga deyarli hech kim shubha qilmaydi. Qozog'istonda ro'yxatdan o'tgan va o'zini yagona muxolifat harakati deb atovchi partiya saylovni boykot qilishini e'lon qilgan. Opponentlar, tanqidchi va inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, ko'plab fuqarolarning tamal huquqlaridan mahrum qilgan Nur-Sulton Nazarboyev mamlakatdagi demokratik jarayonlarni manipulyatsiya qilish orqali o'z hokimiyatini saqlab kelmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga yangi hokim tayinladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
1 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim etib To'ra Bobolovni tayinladi. Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Bahodir Po'latov 1 aprel kuni lavozimidan bo'shatilgandi. Bollar estrada guruhi asoschilaridan bo'lgan Bahodir Po'latov 2018 yil iyul oyida Surxondaryo viloyatiga hokim etib tayinlanganiga qadar Qashqadaryo va Toshkent viloyatlari prokurori lavozimida ishlagan. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, 1 aprel kungi majlisda Po'latov viloyatda o'tkazilish kutilayotgan xalqaro baxshichilik san'ati festivaliga tayyorgarlik ishlari ko'ngildagidek olib borilmagani uchun bosh vazir tomonidan tanqid qilingan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 aprel kuni hukumat selektor majlisida Surxondaryo viloyati hokimi Bahodir Po'latovni nega lavozimidan olganini izohlagandi. Surxondaryo viloyati hokimi nega ishdan olib tashladim? Viloyatda tartib yo'q, intizom yo'q, sharmandalik. Qonun hamma uchun bir xil. Hokimga ham, militsiyaga ham, xizmat boshlig'i uchun ham qonun bor, jazo muqarrar degandi prezident Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev shuningdek Surxondaryo viloyatida 2 milliard so'm miqdorida yer va mol-mulk solig'i to'lanmaganini qayd etib o'tgandi. 48 yashar To'ra Bobolov hozirga qadar Surxondaryo viloyati hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha 1 o'rinbosari vazifasida ishlab kelayotgandi. U mehnat faoliyatini viloyat davlat mulki boshqarmasida hisobchilikdan boshlagan. Keyinchalik savdo sanoat palatasi hududiy boshqarmasi, viloyat hokimligida hududlarni kompleks rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i lavozimlarida ishlagan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Toshkentdagi Hikmatli bilim til o'rgatish markazi terrorizmga qarshi reydlar o'tkazilishi ortidan yopilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Markazda arab tilidan dars berib kelgan Dilfuza Karimovaning Ozodlik aytishicha, reydlar payti o'quv markazdan Qur'on kitobi topilgani markazni yopishga vaj qilib ko'rsatilgan.
Kirib o'quvchilarning sumkalarini og'darishdi, xonaga kirib dars nimasini tuzatishdi. Men o'zim alohida dam oladigan, dars qiladigan xonamda Qur'on kitobi bor edi. Qur'on kitobi o'sha o'quvchilar hadya qilgan edi, partam tagida turuvdi. O'sha Qur'on kitob chiqdi deb bach ko'rsatishdi. Shu bilan o'quv markazi yopish, bilmasam diniy adabiyot jamoat joyida o'quv markazida bunaqa Qur'on kitob turmasligi kerak. Men aytdim, men islomshunosman. Bo'sh vaqtimda ochib yonida bunday tafsirlari bor, taqqoslab o'rganaman. Men o'zim ilmiy ish qilmoqchi edim. Lekin mana o'ranganim, boshimda ro'molim borligi uchun anaqaga olishmadi dedim, doktoranturaga kirmoqchi edim dedim. Shuning uchun men o'zim uchun o'rganishni olib kelib qo'yganman desam, bu yerda diniy kitob bu Qur'on kitobi bo'lishi mumkin emas. Sizni ekspert chaqirishdi, ekspert kitoblarimizni, ish rejalarini ko'rdi, Qur'onni ko'rsatishdi. Bu nima deyishdi? Qur'on dedi. Nima deysiz bo'ldi, hech narsa demayman, bu Qur'on dedi. Keyin o'shani vaj qilib 20 aprel kuni kelib qilishdi, qaysi bu markazda dars bermayman deb tilxat yozdirishdi.
Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi terrorizmga qarshi kurash bo'limining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimi esa markazda o'qituvchilar litsenziyada ko'zda tutilmagan faoliyat bilan shug'ullangani va til o'rgatish barobarida diniy ta'lim berishgani, u yerda tahsil olgan bir qancha odam bilan suhbatlar asosida aniqlanganini aytishdi. Dilfuza Karimova esa faqat arab tilidan dars berib kelganini aytadi.
Aytyapti, sizlar litsenziyada ko'zda tutilmagan faoliyat bilan shug'ullangansizlar deyapti, shunaqami?
Uni menga qo'yibdi, arab tili o'qituvchi.
Ha, shunaqa bo'lganmi?
Shunaqa bo'lmagan. Programmadan chiqmaganman.
Oldingi nomi Umar Mirzo bo'lgan Hikmatli bilim til markazida 3 oy ichida 2 marta reydlar o'tkazilgan. Mart oyida o'tkazilgan reydlar ortidan Umar Mirzo markazi faoliyati tugatilib, o'rnida Hikmatli bilim til markazi ochilgan edi. O'zbekistonda prezident o'zgarishi ortidan hukumatning islom diniga bo'lgan munosabati o'zgargani aytiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yildagi chiqishda O'zbekistonda Qur'on ilmi keng o'rgatilishi va har bir tumandan yuzlab qorilar chiqishi kerakligini urg'ulagandi, lekin Toshkentlik ko'k faoli Surat Ikromovga ko'ra, kuch ishlatar tizimlari terrorizmga qarshi kurashni diniy e'tiqodga qarshi yo'naltirishda davom etmoqda.
Bular baribir o'sha diniy e'tiqod yoki o'sha diniy motivlar bilan qamashi yo'q kimlarnidir ayblash nimalarini hali ham davom etishyapti.
O'zbekistonda din davlat ishlaridan ajratilgan 2004 yilda qabul qilingan diniy ta'lim muassasalarining faoliyatini litsenziyalash to'g'risidagi nizomga muvofiq diniy ta'lim muassasalarida diniy fanlarning diniy ma'lumotga hamda diniy tashkilotlarni boshqarish tegishli markaziy organning ruxsatnomasiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan o'qitilishi shart. Diniy fanlarni o'qitayotgan shaxslarni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bilan kelishilgan muddatlarda davriy attestatsiyadan o'tkazish ko'zda tutilgan. Qozog'istonning ikki yirik shahrida minglab odam bo'lajak prezident saylovini boykot qilish chaqirig'i bilan namoyishga chiqdi.
Yetim barinda jag'daylari yo'q, nashar. Saylovning bari o'tirib, o'tirgan
bo'ldi.
Shofirkonlik ona tirik bolani o'ldi deb morgga yuborgan shifokorlarni ayblamoqda.
Mana bu borganimizda nafas olotdi, o'lgan deganlarda.
Qo'shrabot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i ishtirok etgan avtohalokat natijasi soxtalashtirilganini iddao qilmoqda.
Laboyga kallasini urgan laboyda izim turib o'zi bo'lgan.
Prezident Mirziyoyev Surxondaryo xalq deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim tayinladi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Shofirkonlik ona tirik bolani o'ldi deb morgga yuborgan vrachlarni ayblamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2 yashar bolasi hovuzga cho'kayotgan paytda qutqarilgan shofirkonlik Muhabbat Muhammedova Ozodlik bilan suhbatda tirik bolani o'ldi deb morgga yuborgan vrachlarni aybladi.
O'lgan bolalar birinchi yordam tez bergan bo'lsa ekanlar, bunaqa bilmay ekandi.
Onaning iddaosiga ko'ra, bola birinchi yordam malakali bo'lmagani bois nogiron bo'lib qolgan. Buxoro viloyat tibbiyot markazining Ozodlik suhbatlashgan vrachlari esa bu yuzadan xizmat tekshiruvi o'tkazilgani va hovuzga cho'kkan bolaga malakali tibbiy yordam ko'rsatilganini aytdilar. Buxoro viloyat prokuraturasi o'tkazgan tekshiruvda ham vrach xatosi oqibatida bola nogiron bo'lgani yuzasidan qilingan ota-ona shikoyati o'z tasdig'ini topmagan. Ayni paytda klinik bo'limni boshdan kechirgan 2 yashar Nazarboy Ne'matullayevni tekshirgan Moskvadagi bolalar psixoneurologiya markazi bergan xulosada bolaning miyasi anoksid fatorat oqibatida kislorod yetishmay shikastlangan deyilgan. Ozodlik suhbatlashgan Moskvalik vrach Lyudmila Isakovaning izohiga ko'ra, anoksik fatorat oqibatida miyaning bir muddat kislorodsiz qolishi ilk tibbiy yordamning vaqtida ko'rsatilmagan oqibati bo'lishi mumkin. Agar o'z vaqtida bola yuksak texnologiya bilan jihozlangan tez yordam mashinasi yotog'ida kislorod ingalatsiyasi qilinsa, oqibat bu qadar yomon bo'lmas edi, deydi bolalar nevropatologiyasi bo'yicha mutaxassis Isakova. Shofirkonlik Muhabbat Muhammedova Ozodlik bilan suhbatda o'lib tirilgan bolasi boshdan kechirgan hodisani hikoya qildi.
Biz qo'shnimiz o'ynab turgandi, 5 minut o'ynib demagandir, shu kamrosh suvga tushdi. Qarasam-da
bola emaklab borib hovuzga cho'kib ketdi. Yugurib borib suvdan chiqarib oldim. Bolani o'zimiz kasalxonaga olib bordik. Yo'lda nafas olayotgan edi. Kasalxonaga borsak, doktorlar ko'rib, bu bola o'lib bo'libdi deb morgga yuborishdi. Ichkariga olib kirib o'lgan deb bolani ustini yopib qo'ydilar, deydi suhbatdosh.
Kim borsa kirdik, kim so'radi, bu o'lgan uje dedi.
Ana shundan keyin Muhabbat Muhammedova o'ldi deb tashxis qo'yilgan Nazarboyni quchoqlab uyga olib ketadi.
Qirsam u ustini yop qo'yibdilar o'lgan deb.
Quchog'imga olsam nafas olib boshladi. Bolam tirik, tirik deb uni uyga olib keldim.
Kemajini o'lmagan bu tirik dedim.
Ozodlik bilan suhbatda Muhabbat Muhammedova doktorlarni malakasizlikda aybladi. Ozodlik bu shikoyat yuzasidan xizmat tekshiruvini tashkil qilgan Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi vrachi Xushnud Jalilov bilan suhbatlashdi.
Xizmat tekshiruvida hamma viloyatni eng malakali reanimatologlarni qo'yganmiz. O'sha reanimatologlar manga xulosani bergan. O'sha xulosa bo'yicha biz javobini berganmiz. Ular reanimatsiyani narsani qilganlar, yordamni ko'rsatganlar.
Bola hayotini qutqarish uchun maksimum malakali harakat qilgani aniqlandi. Onaning shikoyati o'rinsiz deb topildi, dedi vrach. Kasallik tarixi va boshqa hujjatlar bilan tanishgan bolalar nevropatologiyasi bo'yicha mutaxassis Lyudmila Isakova Ozodlik bilan suhbatda 2 yashar bolaning klinik o'lim va komani boshdan kechirgani bilan bog'liq hodisa bir necha salbiy omillar hosilasi ekanini aytadi. Bola hali ona qornida paytida vrach nazorati deyarli bo'lmagan degan fikrdaman. Bola 2 oy kech tug'ilgan. Ota-onaning Rossiyada ishlaganim bois bola e'tiborsiz qolgan. Baliq boqadigan suv qadasiga cho'kib ketish ham ana shu e'tiborsizlik oqibatidir. Shofirkonda yaxshi jihozlangan tez yordam mashinasi yo'qligi ham ana shu omillardan biri, deydi Lyudmila Isakova.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tula viloyatida o'zbekistonlik kassir ayolni do'konda qo'riqchi va xaridorlar ko'zi oldida chavaqlab ketgan shaxs qo'lga olindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qo'shni bo'lib yashab kelgan qotil va qurbon o'rtasida shovqin ustida muntazam janjal sodir bo'lib turgan papiyonist erkak navbatdagi shunday mojarodan so'ng uni supermarketda pichoqlab o'ldirgan. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. 29 aprel kuni Tula viloyatining Uzlovaya shahridagi Pechorushka supermarketida 34 yoshli Andrey kassir ayolga hujum qilib, unga pichoq bilan 21 marotaba jarohat yetkazdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 33 yashar Umida ismli asli o'zbekistonlik ayol kasalxonaning reanimatsiya bo'limida jon bergan. Rossiya tergov qo'mitasining Tula viloyat boshqarmasi rasmiysi Anna Kirichevaning ozodlikka aytishicha, qotillikda ayblanayotgan shaxs tezkor qidiruv amaliyoti natijasida Uzlovay atrofidagi dala hovlilardan birida hibsga olingan.
Да, он задержан. Предварительных причин нет, у нас есть окончательные причины, которые мы озвучили.
Ha, u hibsga olindi. Qotillik sabablari bo'yicha bizda yakuniy xulosalar tayyor. Ularni keyinroq e'lon qilamiz. Ayolning 3 farzandi u bilan birga Tula viloyatining Uzlovay shahrida yashab kelgan. Bilishimcha ular bilan vasiylik organlari shug'ullanishyapti. Pechorochka xodimlari qotillikni aynan shu shaxs sodir etganini tasdiqlashdi, dedi tergov vakillasi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiya agentligining Moskvadagi vakolatxonasi xodimlari o'ldirilgan ayolning 33 yashar o'zbekistonlik Umida Egamurotova ekanini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan vakolatxona rahbari Said Noman Mansurov bu xabar ortidan Uzlovaya politsiya va tergov qo'mita boshqarmalari bilan bog'lanib, o'zbekistonlik ayol masalasida zaruriy ko'mak berishga hozir ekanini bildirganini aytdi. Jabrlangan ayol Rossiya grajdanligida ekanligi aniqlandi, ammo biz uning oila a'zolariga zaruriy barcha ko'mak berishga tayyor ekanimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Bolalar hozircha yaqin qarindoshlar qaramog'ida qolmoqda. Ayolning jasadi hozirda mahalliy morgda, ekspertizada. Vaziyatni kuzatib boryapmiz, dedi Said Numon Mansurov. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, qotillikda ayblanayotgan 34 yoshli Andrey va Umidaga Muratova qo'shni bo'lib yashab kelgan. O'ldirilgan ayolni taniganlardan biriga ko'ra, ichkilikka rujo qo'ygan Andrey doimo uyda baland ovozda musiqa eshitib kelgan va 3 farzandning onasi Umida bir necha marotaba u bilan shu masalada tortishgan va hatto sudlashishgacha borgan. Qotillikdan oldin aytilishicha, Andrey o'zbekistonlik ayolning eshigini buzib kirgan va mojaro politsiya aralashuvi bilan tinchitilgan. 28 aprel kuni mast holatda bo'lgan Andrey Umida ishlab kelgan pechorochkaga pichoq ko'tarib kelib, uni chavaqlab tashlagani do'kon nazorat kameralarida aks etdi va bu video yozuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tula viloyat tergov boshqarmasi sodir etilgan jinoyat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQShning xalqaro diniy erkinlik komissiyasi Davlat departamentining qarorini e'tiborga olmagan holda O'zbekistonni diniy erkinliklarni qo'pol tarzda buzayotgan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 29 aprel kuni jamoatchilik e'tiboriga taqdim etilgan xalqaro diniy erkinlik komissiyasi hisobotida aytilishicha, O'zbekiston bilan birgalikda alohida xavotirga molik davlatlar qatoriga Xitoy, Myanma, Rossiya, Turkmaniston, Tojikiston, Eron va Pokiston kabi 16 davlat kiritildi. Xalqaro diniy erkinlik komissiyasi 2018 yilda O'zbekistonda sezilarli ijobiy o'zgarishlar bo'lganini e'tirof etgan holda, diniy erkinlikning jiddiy buzilish holatlari davom etganini ta'kidladi. AQSh Davlat Departamenti o'tgan yilning 11 dekabr kuni jahon dagi diniy erkinliklar vaziyati to'g'risidagi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilar ekan, O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini ma'lum qilgan va O'zbekistonni maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Xalqaro diniy erkinlik komissiyasi AQSh Davlat Departamentiga bu qarorni qayta ko'rib chiqishni tavsiya qildi va O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar qatoridan chiqarishga hali erta ekanini ta'kidladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, 2018 yılda O'zbekiston Oliy Majlisi BMT maxsus hisobotchisining tavsiyalarini inobatga olgan holda diniy erkinlikni ta'minlash bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilgani olqishga sazovordir. Lekin hukumatning yuqori pog'onalarida ijobiy o'zgarishlar bo'layotganiga qaramay, diniy erkinliklarning jiddiy buzilishi davom etmoqda. Minglab musulmonlar hamon diniy ekstremizmda ayblanib, qamoqlarda qolmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'muriyati amnistiya bilan ozod qilganlardan birortasi to'liq ravishda jamiyatning bir qismiga aylanadigan holatda reabilitatsiya qilinmadi. Hukumat sobiq mahbuslarning birortasiga o'zlarini to'la oqlanishlari uchun imkoniyat yaratib bermadi, deyiladi hisobotda. Komissiya O'zbekiston maktablari va oliygohlarida hijobli qizlar o'qishga kiritilmayotgani, bu holatni tanqid ostiga olgan qator blogerlar esa hibsga olinib, jarimalarga tortilganini ta'kidlagan. Shu munosabat bilan Diniy erkinlik komissiyasi O'zbekiston hukumatiga 1998 yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqib, isloh qilishni taklif qilgan. Komissiya tavsiyalarining alohida bandida Toshkentga diniy motivlar bilan qamalgan ularning asosiy qismi saqlanayotgan jasliq qamoqxonasini yopishni ham maslahat bergan. Prezident Mirziyoyev 2017 yilning 1 sentyabrida mamlakatda diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari nazoratdan chiqarilgani, ulardan 9500 nafari ish bilan ta'minlanganini aytgan edi. Shulardan kelib chiqqan holda Davlat departamenti 2018 yilning dekabrida O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatida chiqarib, maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada siyosiy repressiya yo'lida tobora ko'proq qonunlar suiiste'mol qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Memorial Inson huquqlari markazi 29 aprel kuni e'lon qilgan hisobotda Rossiyada kundalik hayotda qilinadigan ishlarni jinoyat tusini berishga imkon beradigan qonunlar soni tobora oshib borayotganidan xavotir bildirilgan. Hisobotda hukumatning siyosiy raqiblari, fuqaroviy jamiyat faollari hamda jurnalistlar faoliyatiga borgan sari ko'proq tahdid paydo bo'layotgani e'tirof etilgan. Shuningdek, hisobotda Rossiya hukumatining ukrainalik faollar, diniy, etnik va jinsiy ozchiliklar faollarini nishonga olayotganidan xavotir bildirilgan. Ularning barchasi rasmiylarga istagan shaxsni qo'lga olish, ushlab turish hamda qamash imkonini beruvchi qonunlar tufayli tazyiqlarga duchor bo'lmoqda, deyiladi hisobotda. Kremlning siyosiy mahbuslari deb nomlangan hisobotni Rossiyaning Memorial markazi Vashingtonda joylashgan Crushing Dissent tashkiloti bilan hamkorlikda tayyorlagan. Hisobotda Kreml hamda Rossiya parlamenti deputatlari yangi qonunlar, mavjud qonunlarga kiritilgan o'zgarishlar hamda administrativ qonunlardagi o'zgartishlar yordamida siyosiy raqiblarga bosim o'tkazayotgani ta'kidlangan. Xususan, ushbu hisobotda 2012 yildan beri Rossiya Jinoiy kodeksiga va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan bir necha o'zgarishlar tilga olingan. Jumladan, ommaviy joyda to'planib ommaviy tartibni buzish, jinoiy difamatsiya, davlat sirini noqonuniy tarzda qo'lga kiritish, dindorlar his-tuyg'ularini haqorat qilish, Rossiya hududiy birligini buzishga chorlovchi ommaviy chaqiriqlar, SSSRning 2-chi jahon urushi davridagi faoliyati haqida noto'g'ri ma'lumotlarni atayin tarqatish, Rossiya harbiy ramzlariga ommaviy tarzda hurmatsizlik ko'rsatish, jamiyatga hurmatsizlik ko'rsatuvchi yo'l bilan Rossiyaning harbiy va bayram sanalari haqida ma'lumot tarqatish, Rossiya qonunchiligiga 2012 yildan beri kiritilgan o'zgartishlardan ba'zilaridir. Memorial markazi hisobotida shuningdek 2012 yilda qabul qilingan xorijiy agentlar haqidagi qonunga ham alohida to'xtab o'tilgan. Ushbu qonun xorijdan mablag' oladigan tashkilotlarni Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tishga majburlaydi. 2015 yilda esa Rossiyada nomaqbul tashkilotlar haqidagi qonun qabul qilindi. U Rossiya prokuraturasiga mamlakat mudofaasi, xavfsizligi yoki konstitutsion tuzumiga tahdid soluvchi deb ko'rilgan tashkilotlar faoliyatini man etish huquqini beradi. Rossiyada 1980 yillar asos solingan memorial tashkilotiga ham tobora bosim kuchaymoqda. Keyingi yillarda tashkilotning Rossiya viloyatlaridagi bo'limlari xorij agenti deb topilib, ularning yetakchilariga siyosiy ayblovlar qo'yildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qozog'istonning ikki yirik shahrida minglab odam bo'lajak prezident saylovini boykot qilish chaqirig'i bilan namoyishga chiqdi.
Lekin barinda jag'daylari yo'q, nashar. Saylovning bari o'tirib, o'tiribdin.
Qo'shrobot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i ishtirok etgan avtohalokat natijasi soxtalashtirilgan nido qilmoqda.
Laboyning kallasini o'rgan laboydan izim turib ko'zi bo'ldi.
Prezident topshirdi degan vaj bilan 3 kunda uyi buzilgan jizzaxlik ayol adolat qidirmoqda.
Uyim 13 xona edi. 10 xonasini sizib tashladilar. 3ta xonasi qoldi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Jamshid Mamitovga tegishli avtomobil 21 aprel kuni katta tezlikda svetoforda to'xtab turgan avtomobilning orqa tomoniga zarb bilan kelib urilgan. Voqea guvohlarining aytishlaricha, mashina rulida Jamshid Mamitovning o'zi mast holatda bo'lgan, yonida boshqa hech kim bo'lmagan. Ammo avtohalokat hodisasi boshqa odamning nomiga rasmiylashtirilgan. Jamshid Mamitovning o'zi va bu hodisani o'rgangan tergovchi mashina rulida boshqa odam bo'lganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda shikastlangan avtomobilning haydovchi o'rindig'idan Jamshid Mamitovning olib tushirilayotgani aks etgan. Samarqand viloyatining Qo'shrobot tumani markazida 21 aprel kuni ertalab soat 6:00 svetoforda turgan Lacetti avtomobilining orqasiga katta tezlikda Nexia mashinasi zarb bilan urilgan. Avtohalokat natijasida ikkala mashina qattiq shikastlangan va Qo'shrobot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Jamshid Mamitov yengil tan jarohati olgan. Voqea guvohlaridan biri Abdurasul Barotovning aytishicha, Nexia rulida mast holatdagi Jamshid Mamitovning o'zi bo'lgan.
O'sha kuni bo'lgan voqeada bilanlar bo'lganlar eshitib guvoh bo'lganman. Shu yo'lda ko'rdim. Yo'lda o'zimizning nishoniga Jamshid mast holda edi. Keyin borib telefon chopib kelaman deganimcha boshqa mashina o'tkazib qo'yibdi. Bu mashinani olib borib senga qildim. Kechirasizmi dedim. Buni o'chirsangiz kelishamiz. Men ko'zim chaqirib qo'yapti. O'chiring. Hali kechganimiz yo'q dedi.
Deydi Abdurasul Barotov. Voqeaning ikkinchi guvohi Akmal Qunishovning aytishicha, uning ukasi Jamshid Mamitovni kasalxonaga olib borgan.
Keyin u bansada o'tkazmayapman, yana qaydar mana ishim bilan borib mindirib kelyapti. Shu mashinada kelishamiz deb boya urib olgan odamni mindirib olgan bizlarning shu mashinada. Men shu kuni keyin murojaat qildim. Davlat tashkilotlariga borib, buni haligi dokument qilib o'tkazinglar. Bu 0-1 o'tkazinglar dedim. Hech kim meni hech kim qolamadi, arzamni ham qabul qilmadi. Hech kishilarga bordi, murojaat qildik. Arzamni qolmadi. Prokuraturaga keldik. Prokuraturada mening vakolatimga kirmaydi dedi. Bu nomerga telefon qildik. Keyin aytdi, boring adliyaga deb sizni kutib oladi dedi. Adliyaga bordik, hech kim kutib olmadi dedi. Ertalab kelinglar deb yana qaytarib yubordi.
Deydi Akmal Qunishov. Suhbatdoshning aytishicha, avariya sodir qilingan joyga ekspert va mutaxassislar kelmagan, mashinalar o'z boshimchalik bilan olib ketilgan.
Hech nima qilgan yo'q. Shunday mashinalar shunday olib ketdi-yu, keyin kelib bo'yatib, dokument qilganmish. Uyqusizlik holatida shoferga rolni berib, shofer avariya qildi deb chiqaryapti. U yerda bir o'zi bo'lgan rolda shofer bo'lmagan. Qaytib bu rolga o'tirib qolyapti, men tushunmay qoldim. U yerda hamma guvoh bor. Masalan, urilgan payt buni o'ynan yorib bergan joyi boy oynani yorib bergan o'zining qon izi turibdi. Bu soppa suv bolani u haligi avariya bo'lmasin bir joyga qo'nish kerak-ku,
deydi Akmal Qunishov. Uchinchi guvoh Qo'shrobotlik Baxtiyor Ergashevning aytishicha, voqea u yashayotgan uyning oldida bo'lgan.
Men shuni o'z ko'zimdan ko'rdim. Bizning qo'shimiz bo'ladi, yuzi shunday qon bo'lib yotibdi, boyag'i shiram bo'lgan. Boyag'i laboyga kallasini urgan laboyda izim turibdi boyag'i, anavda rasmlarda turibdi-ku boyag'i. U paytda hech kim bo'lmagan, o'zi bo'lgan rolda,
deydi Baxtiyor Ergashev. Bu voqeani kuzatib kelayotgan Qo'shrobotlik mustaqil jurnalist 65 yashar Yalg'och Sarifning aytishicha, bu ishni tergov qilgan rasmiylar qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi maqoliga amal qilib, ishni soxtalashtirgan.
Mesela bunu yedin, bu arıtları nöbet kılışmakken, çünkü nöbet kılarken adamın özü yok muydu onu, yer kadını da. Bunu o işte kılarken bozsa, bunlar o şeyde hemen işten başarılar, işten keçiş gerek o adam dedi de. Çünkü onu o şeyde tırganlar hemen korik korik yaptı o şeyde bunu, vakit vakitler. O şeyde çırpıda hemen korik, anakası etken de.
Deydi Yalgoz Sariyev. Qo'shrabot tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Zokir Ochilov Ozodlik bilan suhbatda surishtiruv davomida mashinani Jamshid Mamitov emas, balki boshqa kishi boshqarganini aytdi. O'sha kuni avariya sodir etgan shaxslar tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan, ularning qonidan alkogol topilmagan. Jamshid Mamitovning mashina ruldan chiqarib olinayotgani videosini men ko'rganim yo'q. Agar shunday video bo'lsa, uning haqqoniyligini ekspertiza qilish kerak. Qolgan savollaringizga shu yerga kelib javob olishingiz mumkin, dedi Zokir Ochilov. Qo'shrabot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Jamshid Mamitov Ozodlik bilan suhbatda mashina rulida boshqa kishi bo'lganini iddao qildi.
Yo'q, bunday bo'lgan, gapni eshiting. O'sha kuni haqiqatan ertalab bizga aytilyapti, oqshom soat 2 da kelyapman, ertalab 5 yarimda yana aytyapti. Rolda nima bo'lgan? Haqiqatan yonboshda boshim tartadagi urilib, stress shokka tushganman. O'sha holatlar to'g'ri, mana qarangda, gapni eshiting. Xuddi mastlik holatiga o'xshash. Mastlik holatiga o'xshash. Men shokka tushganman, ko'zim yonyap, ko'zimga shisha kirgan bo'laklar maydadan.
Videoda roldan sizni chiqarib olishyapti-ku?
Yo'q, o holatini olinmagan. Haqiqatan o'shada ko'rsangiz,
olingan o'sha holat rulda siz ekaningiz chiqarib.
Qaysi holatda?
Shu ruldan sizni chiqarib olishyapti mashinadan.
Yo'q, ruldan chiqdim. Men rulda bo'lmaganman. O'sha uchala menga Alamzoda va Abdurasul ismli videotasmaga olgan Yalg'iz Sariyev o'shalarning bolalarini hammasini men qonuniy aforma qilganman. Ekspertiza tayinlangan. Yetkazilgan moddiy zarar bo'yicha haydovchi javobgar bo'ladi,
dedi Qo'shrabot tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Jamshid Mamitov. Ozodlik voqea jarayonini kuzatib boradi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zangiota koloniyasida podpolkovnik o'z xonasida arqonga osilgan holatda topildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Toshkent viloyati manzil koloniyasi jinoyat qidiruv bo'limi katta tezkor vakili podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov 26 apreldan 27 aprelga o'tar kechasi o'z kabinetida arqon bilan osilgan holatda topildi. Bu haqda Ozodlikka Zangiota tumanidagi manzil koloniyaning tezkor xodimi ma'lum qildi. Bu xabarni tasdiqlagan Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligining Ozodlik suhbatlashgan vakillariga ko'ra, podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov suitsidal ruhiy tushkunlik simptomi bois o'z joniga qasd qilgan. Qamoqxona xodimi Asomxo'ja Abrorovning suitsidga moyil bo'lgani haqidagi tibbiy xulosa Ozodlikda yo'q. Marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha, podpolkovnik Asomxo'ja Abrorovning jasadi patolo-anatomik tekshiruv ortidan 28 aprel kuni oilasiga berilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Asomxo'ja Abrorov yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, jasadni bergan jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimlari uning tushkunlik bois o'zini osganini aytganlar. Suhbatdoshga ko'ra, marhum podpolkovnik bundan bir oy oldin Toshkent viloyati Ohangaron shahri ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod qilinib, Zangiotadagi qamoqxonaga ishga o'tkazilganidan norozi bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan manzil koloniyaning tezkor xodimi esa ish jarayonidagi ortiqcha zo'riqish va ruhiy bosim oqibatida Asomxo'ja Abrorov ruhiy depressiyaga tushganiga ishonadi. Nagruzka katta, zeklar bilan ishlash odamni toliqtiradi. Qonunga ko'ra O'zbekistonda ish kuni 8 soat, shanba bozor dam olish kerak, ammo biz kuniga 18 soatdan dam olish ishlayapmiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlar bo'limi vakili ham Ozodlik bilan suhbatda shaxsiy tarkib zobitlarining zo'riqish bilan ishlayotganligini tan oldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur hodisa yuzasidan tekshiruv boshlayotganligini Ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekistonda huquq-tartibot organlari xodimlarining o'z joniga qasd qilgani haqida Ozodlik qator maqolalar e'lon qilgan. Andijon viloyati Baliqchi tumanining Chinobod shaharchasida militsiya xodimi o'zini osgan edi. Samarqand viloyati Nurobod tumani IIB huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Ulug'bek Mamarahimov ham o'z joniga qasd qilgan edi. Bundan oldin Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining 29 yashar kapitani Sarvar Hamidov ish joyida to'pponchasidan o'zini otgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston siyosat.
Saida Mirziyoyeva Bokaga borishi ortidan ayni tuman kampaniyabozlik markaziga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 mart kuni o'tkazgan video selektorda yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish va ularni kitob o'qishga qiziqtirishga qaratilgan 5 tashabbusni ilgari surish ortidan butun mamlakat bo'ylab yangi kampaniyaga start berildi. 20 aprel kuni prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva otasining 5 tashabbusini joriy qilish bo'yicha Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga borish ortidan Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, Toshkent viloyati bo'ylab o'qituvchilar Bo'ka tumaniga yuborilib, bu yerda uyma-uy yurib prezident tashabbusini targ'ib qilishga majburlanmoqda. Ozodlikka Yangiyo'l shahridagi maktab o'qituvchilari nomidan yuborilgan murojaatga ko'ra, o'tgan hafta yuzlab yangiyo'llik o'qituvchi asosiy ishi va dam olish kunini qo'yib, 60 km masofadagi tumanga prezidentning yoshlar va xotin-qizlarga oid 5 tashabbusini tashviq qilishga yuborilgan. Ozodlikka o'zlari ishlaydigan maktab raqamlarini aytgan bu o'qituvchilar hech qayerda chiqmasin, hech kimga aytilmasin deb buyurilgan majburiy mehnat haqida matbuotga gapirgani bois rahbariyat tazyiqiga uchrashdan cho'chib, shaxslari sir tutilishini so'radilar. Ularga ko'ra 28 aprel yakshanba kuni Yangiyo'l shahridagi 11 maktabning har biridan kamida 7-8 nafar o'qituvchi Bo'kaga borishga majburlangan va bu voqea tepasida shaxsan shahar xalq ta'limi bo'limi rahbari turgan. Biz aholidan farzandingiz qaysi sportga to'garakka boradi, xotin-qizlaringiz nima ish qiladi deb so'rab chiqdik. Biz borgan qishloqlardagi odamlarning yashash sharoiti juda og'ir ekan. Ba'zi ota-onalar bolasining nechanchi sinfda o'qishini ham bilmaydi. Bolangiz qaysi to'garakka boradi deb so'rasak, to'garak nima o'zi deganlar ham ko'p bo'ldi, deydi uyma-uy yurishga majburlangan yangi yo'llik o'qituvchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari o'zlarining nega aynan Bo'ka tumaniga yuborilganlarini, Bo'ka hozir prezident tashabbusini ijro qilish bo'yicha Toshkent viloyatida tajriba quyonchasiga aylangani bilan izohladilar. Ayrim o'qituvchilar Yangiyo'l va balki Toshkent viloyati boshqa tumanlari o'qituvchilarining asosiy ishi va dam olish o'rniga Bo'kaga kampaniya bozlikka yuborilayotgani bevosita Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi va viloyat hokimligi mas'ullari buyrug'i bilan bo'layotganini iddao qildilar. Bu iddaolarga aniqlik kiritish maqsadida Ozodlik, Yangiyo'l shahar va Bo'ka tuman xalq ta'limi bo'limlari rahbarlarining o'zlari bilan bevosita bog'landi. Ikkala mutasaddi ham Ozodlik savolini eshitdi bilan mobil telefonini o'chirib qo'ydi va kun davomida qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka kelgan murojaatlar tekshirilib, so'ngra ma'lumot berilishini bildirdi. 29 aprel kuni vazirlikdan ham javob bo'lmadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyatining Baxmal tumani Osmat shaharchasida yashaydigan Sayyora Tursunqulova fevral oyida 3 kun ichida uyi buzib tashlanganidan norozi bo'lmoqda. 58 yashar ayol taqdim etgan ogohlantirish xatida bu oiladan zamonaviy talabga javob bermagani uchun o'zi yashab turgan uyini 3 kun ichida buzib olishi talab qilingan. Ozod mikrofon rukniga bog'langan Tursunqulovaning da'vosicha 2019-yilning 28-fevralida uning uyiga borgan hokimiyat mulozimlari boshchiligidagi guruh qor sovug'ida qolgan oilaning arziga quloq tutmagan va uyini buzib ketgan. Hozir Sayyora Tursunqulova bilan suhbatni tinglang.
Men 61-yil tug'ilganman, 58-daman. Uyim nima? Jizzax viloyati Baxmal tumani, Hamid Olimjon ko'chasi, 25-uy.
Nechxonali uy edi? Qanaqa hovli edi? Men uyim 13 xona edi. Hozir shunda 10 xonasini siz tashladilar. 3ta xonasi qoldi. Hokimga iltimos qilib zo'rg'a ushlab turibman. Buni ham hozir biz tashlaymiz deyapti-da. U yerda kelinim bor, o'g'lim bor, nabiram bor. O'zim yashaymiz. Kelinim homila bor. Mana sovuq kunlar bo'ldi, yomg'irli kunlar bo'ldi.
Nimaga buzishdi?
Endi obod qishloq, obod mahalla dasturi bo'yicha prezidentimiz shu bo'yicha qonun chiqargan ki endi mana talabga javob bermaydigan uylarni buzib qaytadan quring deyapti.
Obod mahalla dasturi. Nechta uy buzildi? Faqat sizniki buzildimi yo qo'shnilarniki ham buzildimi?
Faqat 4tagina nimani kambag'al uyini buzib qo'ydi bo'ldi nomiga. Faqat kamas turibdi. Sentrda bir ikkita yesir ayolni uyini buzdi.
Endi qarang, uy buzilishidan oldin komissiya kelish kerak edi, uyingizni tekshirib baholash kerak edi, siz bilan kelishi kerak edi.
Yo'q, unaqa jarayonlar bo'lmagan.
Bo'lmadimi? Qachon bildingiz uy buzilishini?
Bizga xat berdi-da, 3 kun ichida uyingizni buzin dedi. Endi qish, fevral oyida biz materiallarni qayga qo'yamiz? Hol-holim hammasi yo'q, ketdi tashqarida. Materiallarimiz, shunday shifrlarimiz sinib ketdi. Bir 30-ta 40-ta biz uchun olib keldi-da, aynan shunday tashladi. Davay, biz yerda ular bizni hammasi har yerda qo'lib ketdi. Shunday yo'lda izib chirib ketdi hammasi. Fevral oyida 28 fevraldan boshladi.
Yozma ravishda qog'ozda nima deb aytilgan?
Shunday deyilganku, prezidentimiz 30-chi yanvar kuni, 30-31 yanvar kuni Jizzax viloyatiga kelgan. Prezidentimiz Mirziyoyev. Keyin o'sha yerda obod qishloq, obod mahalla dasturi bo'yicha endi shu eski uylarni, xom g'ishtdan qurilgan uylarni buzib qaytadan qurasizlar. Bizni uyimiz endi yo'lni ustida-da, biz unga qarshi emasmiz. Umuman qarshi emasmiz-da, biz rozimiz. Lekin qahraton qishda buzib tashlagani uchun juda nima bo'ldim-da. Biz adliyasi nima qilmadi-yu, nimaga bordim, viloyatga bordim, Jizzaxga. Ruxsat bermasangiz, siz uyingizni buzishga haqqi yo'q edi. Nima uchun bizni dedi. Men aytdim, hay havola ishisin, issiq kunlar kelsin, mayli buzamiz, qayta quramiz, deb aytdim, shunga ham quloq solishmadi-da. Materiallarimga ichim achyapti-da, u qalon pul turadi ular.
13 xona uyda necha kishi yashardinglar?
Endi men, o'g'lim, kelinim, nabiram 4 kishida.
Sizga qo'yilgan asosiy shart nima? U yerda siz pishig'ishdan uy qurishingiz kerak ekan endi.
Ha, boshqarsam ikki tosh qilib uy qurasan deyapti. Mayli, quramiz.
Endi o'sha uy qurishingiz uchun sizga pul beryaptimi davlat?
Hech qanaqa yordam yo'q hali menga.
Qurish materiali ham bermadi.
Pul bo'libdi mana.
Pul ham bermadi va o'sha yerda pishig'ishdan uy qurasan deyaptimi?
Ha, endi tagini savdo do'koni qilasan. Ustini uy qilasan, yashaysan deyapti.
Davlatdan kreditmi, ipotekami bir narsa taklif qilinganmi?
Ha, aytdi, aytyapti, kredit ol deyapti. Kredit eng kam foiz 16%. Qurilishga bermas ekan.
Jizzax viloyati Baxmal tumanida yashaydigan Sayyora Tursunqulova edi. Ozodlik bu ayolning shikoyati ortidan tuman hokimligiga bog'landi. Nusxasi Ozodlikka taqdim etilgan maktubni imzolagan hokim o'rinbosari Abdunabi Quljonov bilan gaplashishning imkoni bo'lmadi, ammo hokimiyatning qurilish va buzilish ishlari bo'yicha mutaxassislardan biri Tursunqulova uy buzilishidan 2018 yilda ogohlantirilgani, unga buzilgan uy o'rniga yangisini qurib olish uchun ruxsat berilganini aytdi, ammo buzilgan uyning haqqini kim to'laydi va yangi quriladigan uyga pul beriladimi kabi boshqa savollarni ochiq qoldirdi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyat ko'zi ojiz bolalar uchun ixtisoslashgan maktab-internatining bir guruh o'qituvchilari 27 aprel kuni maktabda o'tkazilgan hasharda ishlashga majburlanganidan shikoyat qilishdi. tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka maktab internatning bir guruh xodimlari tomonidan bo'lgan murojaatda ta'kidlanishicha, 27-aprel kuni internat o'qituvchilari hasharga chiqishga majburlangan. Internatimizda bizni majburiy mehnatga majburlashmoqda. 27-aprel kuni dars vaqtida o'qituvchi va tarbiyachilar o't o'rish, tuproq tashish, hovli supurish ishlariga jalb qilindi. Direktor Faxriddin Abdukarimov pedagoglarni o'z vazifasiga kirmagan ishlarni qilishga majbur qildi, deyiladi Ozodlikka kelgan murojaatda. Murojaat egalari hashar payti olingan bir qancha suratlarni ham Ozodlikka yo'lladi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchilardan birining hisob kitobicha, hashar bois kamida 7 soat dars o'tilmay qolgan. Shanbalik ertalab soat 9 da boshlanib, tushdan keyin tugadi. O'sha kuni jismoniy tarbiya o'qituvchisi ham hasharga chiqdi. Uning 5-chi, 6-chi, 9-chi sinflarda darsi bor edi. Bu darslar o'tilmay qoldi. Kimyo fani o'qituvchisi ham sahar kelib yer chopgan. Uning 2 soat darsi o'tilmagan. Informatika o'qituvchisining ham 2 soat darsi hashar bois o'tilmagan dedi maktab internat o'qituvchilaridan biri. Anonim qolishni istagan yana bir o'qituvchining aytishicha, hashar kuni dam olishda bo'lgan xodimlar ham chaqirtirilgan. Shanba kuni tarbiyachilarning ko'pchiligi ishlamaydi. Ularda 5 kunlik ish. Ularni dam olish kuni bo'lishiga qaramay, internatga chaqirib majburiy mehnatga majburlashdi. Keyin shu kuni ishlaydigan tarbiyachilarning ish vaqti soat 1:30 da boshlanadi. Lekin ularni ham ertalabdan hasharga chaqirishgan, dedi o'qituvchi ayol. Ozodlik muxbiri 29-aprel kuni tush payti maktab internat direktori Faxriddin Abdukarimovning qo'l telefoniga bog'landi. Biroq Abdukarimov darhol telefonini o'chirib qo'ydi va kun bo'yi telefon ochiq bo'lgani bois undan izoh olish imkoni bo'lmadi. Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimi maktab internatda hashar o'tkazilganini oqlamasligini ta'kidladi. Bu maktab internatda hashar o'tkazish borasida boshqarma tomonidan hech qanday topshiriq berilmagan. Bu internat direktorining ichki buyrug'i asosida qilingan bo'lishi kerak. Boshqarma bu kabi majburiy mehnat ko'rinishlariga qarshi. O'qituvchilarning dars paytida yoki ularning dam olish kunlari majburiy tarzda ishlatishga hech kimning haqqi yo'q, dedi ismini ochiqlamayotganimiz boshqarma mulozimi. Joriy yil fevral oyida O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi xalqaro konvensiyaga qo'shildi. Biroq o'tgan 2 oy mobaynida ozodlikka kelayotgan majburiy mehnatga oid xabarlar ko'lami kamaymadi. Jumladan o'tgan hafta Ozodlik Andijon viloyati Izboskan tumani 7-chi sonli maktab direktori o'qituvchi va o'quvchilarning majburiy mehnatga jalb qilingani haqida yozgandi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining xabar berishicha, ushbu holat Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan tekshirilgan va majburiy mehnat qo'llangani tasdiqlangan. Vazirlik maktab direktorining ma'muriy javobgarlikka tortilganini ham bildirdi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga tashrifidan oldin ommaviy tayyorgarlik ishlari avj oldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan farg'onaliklarning aytishicha, prezident borish ehtimoli bo'lgan Bag'dod, Rishton tumanlarida ko'chalarga shoshma-shosharlik bilan asfalt yotqizilmoqda. Uylarning faqat ko'cha tomonga qaragan tomi qizg'ish rangga bo'yalyapti. Rishton tumanida bir qancha ko'chalar yuk mashinalari bilan to'sib qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 6 tarixdan Rishtonga qatnovchi haydovchilardan biri hali prezident ning qachon borishi ochiqlanmay turib, bu hududda markaziy ko'chalarning yopib qo'yilganini o'zi kundalik yumushini buzib yuborganini aytadi. Ertalab kelganimda yo'l ochiq edi, tushdan keyin qaytaman desam, Oltariqqa ketadigan past yo'l ham, Farg'onaga ketadigan yuqori yo'l ham yuk mashinalari bilan to'sib qo'yilgan. Bir amallab aylanma yo'llar bilan chiqib ketdim. So'rasam, ertaga prezident Rishtonga kelarmi, shunga urra qilib ko'chalarga asfalt yotqizishayotgan ekan, deydi haydovchi. Bu suhbatdosh ko'zbo'yamachilik uchun qilinayotgan bu kabi shoshilinch yo'l qurilishlariga sarflanayotgan mablag' va ish kuchini havoga sovurilgan deb baholaydi. Qachon prezident keladi degan xabar kelsa, bu hokimlar tipirchilab qoladi. Yomg'irdan keyin hali yo'llar qurimay turib, shoshma-shosharlik bilan qilinayotgan bu asfaltlar bir yilga ham bormaydi. Buni biz haydovchilar 20 yildan buyon ko'rib kelyapmiz. Bitta yomg'irdan keyin eski hammom, eski tos, deydi haydovchi. Rishton tumanida yashaydigan o'qituvchi Bahodir Eliboyev bunday ko'zbo'yamachiliklarning Karimov davridan Mirziyoyevga meros bo'lib o'tganidan hozirga kelib odamlar hayratlanmaydigan bo'lib qolganini aytadi.
Hozir u kalsodan boshlab to'silgan, bir 5 yo'l to'silib qoldi-da.
Tomlar qanday bo'yalyapti? Bir tomonimi faqat?
Ha, bir tomoni. Lekin qilayotibdi asfaltlab. Esa ramon kuzatib olsak bo'ldi-da, yana bitta yomg'irda ikkita mashina o'tsa yana eski ammom eski tom. Lekin u asfaltlar ham bundaydaki, 2-darajali ko'chalar bor-u, mahallalar kiradigan ko'chalar. Bir 50, 100, juda borsa 150 metrgacha asfalt qo'yiladi. Shu mashinada u katta yo'llarda o'tib ketayotganda ne qarasangiz asfaltdan sal ichkariga kirsangiz bo'ldi asfalt tugaydi u yerda. Keyin balchiqdan botqoqdan ko'lmaydan o'tib ketaverasiz.
Deydi Bahodir Eliboyev. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan Rishton tumanidagi davlat idorasi mulozimi 3 kundan buyon butun tuman oyoqqa turganini tasdiqladi. Prezident bizning tumanga kelib shu yerda selektor o'tkazar ekan degan xabar kelgan. Shuning uchun 3 kundan buyon patar-patar, 2 kundan buyon ko'p yo'llar berkitilib asfalt qilinmoqda. Elektrosvet otam zamondan qolgan yog'och salbalarni ohak bilan o'qartiryapti. Tomlarning faqat bir tomoni qizilga bo'yalmoqda. Kechay kunduz tinim bilmay ishlayapmiz. Bunaqa ko'zbo'yamachilikning kimga keragi bor? Shuncha mablag' havoga sarf bo'lyapti. Shu ishlarni planlashtirib, kapitalni qilsa bo'ladi-ku. 10-20 yilga yetadi. Lekin bizda hammasi xalq uchun emas, o'z aybini yashirish uchun qilinyapti, deydi davlat idorasi mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2017 yilning 3-aprelda Peterburg metrosida yuz bergan portlash yuzasidan ayblanayotgan Markaziy Osiyolik muhojirlar sudi jarayonida sud guvohlarining dastlabki tergov va sud paytidagi ko'rsatmalari o'rtasida jiddiy ziddiyatlar borligini aniqladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Sankt-Peterburgning Moskva okrug harbiy sudining sayyor mahkamasida o'tgan hafta davomida Peterburg metrosida bomba hujumiga aloqador 11 nafar o'zbek muhojiri ishi bo'yicha guvohlar so'roq qilindi. Sud materiallariga ko'ra, Peterburgning Tovarishskiy prospekti 22-uyida 6 aprel tong saharida 7 nafar muhojir qo'lga olingan. Tergovchilar bu kvartirada tintuv paytida portlovchi moslama topganini ma'lum qilgan. Qo'shni kvartirada yashovchi Svetlana Geyeva bu kvartirada yashovchi o'zbeklar unga doimo shubhali ko'rinib kelganini yodga oldi. Shu bilan birga guvoh Svetlana Geyeva sudda 5-aprel kuni poliklinikaga ketayotib 2 kishini uchratgani va ulardan biri Akrom Azimov ekani to'g'risida guvohlik berdi. Men Peterburgda hech qachon bo'lmaganman. 5-aprel kuni esa Rossiyada ham emas, o'z shahrimda edim. Buni tasdiqlovchi qator hujjatlarim, shu jumladan pasportimdan ko'rishingiz mumkin, dedi bunga javoban Akrom Azimov. Yana bir guvoh, qo'shni Irina Abragomovich ayblanuvchilarning aksaridan bir qavat tepada yashab kelgan. U sudga panjara ortida o'tirgan shaxslardan birortasini ilgari ko'rmagani va biror shubhali narsalar e'tiborini tortmaganini aytdi. Biroq prokuror bu ayol dastlabki tergov davomida ularni bir necha marotaba ko'rgani, kavkazliklar kvartiraga allaqanday sumkalarni olib kirayotgani va yashirincha hayot kechirayotganiga guvohlik berganini eslatdi. Suddagi bu tergov paytidagi ko'rsatmalar o'rtasidagi tafovutlarni u tergov paytida tunda so'roqqa tutilgani va tergovchi yozib olingan ma'lumotlarga e'tiborsizlik bilan qo'l qo'ygani bilan izohlashga urindi. Siz osiyolikni kavkazlikdan farqlay olasizmi? Sudlanuvchilarga qarab aytingchi. Ular kavkazlikmi, osiyolikmi deb bergan savolga Irina menimcha kavkazlik deya javob qaytarib, sudya va ayblanuvchilarni hayratga soldi. Sudda so'zga chiqqan advokat Marat Sagitov qo'shnilarning bu asossiz ko'rsatmalar bilan tergovchilar o'z ishida yo'l qo'yilgan xatoliklarni yopmoqchi dedi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Akromning onasi 2 yildan buyon Rossiya tergovchilari va huquq-tartibot organlari o'g'lining Qirg'izistondan o'g'irlab ketilgani to'g'risidagi isbot dalillariga befarq bo'lib kelayotganini aytdi.
28 martda Qirg'izistondaga kelgan bo'yicha 15 aprelda bolnitsadan olib ketishgan. U mahalda Akrom Qirg'izistonda bo'lgan. 5 aprelda Qirg'izistonda qanaqadir bayram ekan, pravasini 5 aprel kuni Jallobod shahrida oldirib qo'ygan. Akromjon. Nima 10-da ini shtrafini to'lab, pravasini olib, ini 11-da biz xosiyat banisasiga mashinani minib o'zi borgan,
dedi Vazir Azimov. Guvohlar bilan savol-javoblar yakuniga yetgach, harbiy sud may oyi bayramlari tugaguncha tanaffus e'lon qildi. Sud raisi Andrey Morozov keyingi mahkamalar joriy yilning 14, 15 va 16 may kunlari bo'lib o'tishini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning
qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.